halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 2 bisha Ebril sanadka 2015-ka. idaacaddana waxaa si wada jira idiinku daadihinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan dhegeystayaal idiin hayno waxaa ka mid a dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab oo saaka weerar ku qaaday jaamacadda Gaaris ee dalka Kenya. Ugu yaraan 17 qof ayaa dhintay, 15 kalena waa dhaawac. dableyda ayaa weli gudaha ugu jirta jaamacadda iyagoo halkaasi ku haysta tiro arday ah. madaxweynaha Kenya oo goor dhoweyd shacabka la hadlay ayaa isaguna sheegay in dadku ay isdejiyaan oo ay dowladda u soo gudbiyaan macluumaadka ay hayaan.
I also take this opportunity to urge Kenyans to stay calm as we resolve this matter and to provide the authorities with any information.
warbixino iyo waraysiyo ayaanu idinka haynaa weerarkaasi ka dhacay jaamacadda Gaarisa. sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda Alqaacida ee Yemen oo weerartay xabsi ku yaala magaalada Mukalla, halkaasi oo ay ka sii daayeen maxaabiis ka badan 207 maxbuus, waxaana la sheegayaa in ay Soomaaliya ku jirtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gabneed barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dable hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Gaarisa ee ku taalla waqooyi bari Kenya, waxaana goobtaasi ilaa hadda ku dhintay 17 qof halka ay ku dhaawacmeen 56 qof oo kale. wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof lagu tuhunsan yahay inuu weerarkan ku lug lahaa, kaasoo doonayay inuu ka baxsado goobta. ciidamada ammaanka ayaa gebi ahaan xiray wadooyinka soo gala jaamacadda iyaga oo wada howlgallo ka dhan ah dableyda la aaminsan yahay inay gudaha jaamacadda ku haystaan arday kala duwan. ilaa hadda ma cadda tirada dableyda weerarkan geysatay ee ku sugan gudaha jaamacadda, laakiin afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ku hareereysan yihiin kooxda weerarka geysatay oo ku sugan goob ka mid ah jaamacadda oo loo isticmaalo jiifka. dableyda weerarkan geysatay ayaa goobtan ku haysata qaar ka mid a dadkii ku sugnaa gudaha jaamacadda. wariyaha v o a da Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa sheegay in howlgal gurmad ah la qorsheeyey. wakaaladda ka howlgasha arrimaha masiibooyinka ee dalka Kenya ayaa sheegtay in lasoo badbaadiyey amabase ay jiraan dad dhaawac ah oo ay la keenay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay in weerarkan looga aargoosanayo sida ay sheegeen dagaalada ciidamada Kenya ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.
maleeshiyaadka Alqaacida ee ku sugan dalka Yemen ayaa gudaha u galay xabsi ku yaala magaalada Mukalla ee koonfurta dalkaasi Yemen. Alqaacida ayaa sii daysay ku dhowaad 300 maxbuus oo jeelkaasi ku xidhnaa. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dadka la sii daayay uu ku jiro Khaalid Baadarfi oo ahaa xubin sare oo ka mid a ururkaasi Alqaacidada garabka Yemen. dhinaca kalena, jabhadda xuuthiyiinta ayaa dagaal ka dhex bilaabay bartamaha magaalada Cadan oo xarun u ah madaxweynaha dalkaasi Cabdirabu Mansuur Alhaadi. madaxweynaha ayaa ka baxay magaalada toddobaadkii hore, taasi oo keentay in isbahaysi uu horkacayo sacuudigu ay duqeeyaan xarunta jabhadda xuutiyiinta oo si awooddooda loo wiiqo. hay-adda hawdooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa walaac ka muujisay mid ka mida weerarada cirka ee isbahaysigu ku qaadeen dalkaasi Yemen oo la sheegay inay ku dhinteen 29 qof toddobaadkan horaantiisii. hay-addu waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabaan inuu weerarkaasi ahaa mid jabinaya sharciga dagaalka.
qofiisa soo midaamiyey ayaa deegaanka ku yaala bariga dalka Afghanistan ee Khost khamiistan maanta ku dilay ugu yaraan 17 qof, dhaawacna u geystay 10 kale. afhayeen hodlay duqa magaalada ayaa u sheegay v o a da in qofka qaraxa u geystay uu isku qarxiyey isu soo bax lagu muujinayay diidmo ku aadan musuq maasuq lagu eedeeyey dowladda hoose ee deegaanka. mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Afghanistan oo lagu magacaabo Humayun Humayun ayaa ka mid a dadka dhaawacmay. kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa hogaaminayay mudaharaadka ka dhanka ah dowlad, kaasoo toddobaad ka hor bilowday deegaanka Khost. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in aan wax lug ari ku lahayn qaraxa ka dhacay Khost.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Jawaad Sariif ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyey wadaxaajoodkii ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka Iiraan, laakiin Iiraan iyo dalalka dunida ugu xoogga waaweyne aanay weli heshiis gaarin. Sariif ayaa wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Lausanne ee dalka Switzerland iyadoo maalintii labaad ay wadahadalladu dib u bilowdeen, waxaana muddada kama dambaysta la rabay in heshiis la gaadho ay ahayd maalintii salaasadii ee lasoo dhaafay, laakiin taasi suurtagal may noqon. Sariif ayaa la kulmay saacado dhowr ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo khubaro ka socotay Iran iyo weliba wafuud caalami ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii shalay to waxay sheegtay in labada dhinac ay horumar ku tallaabsadeen laakiin aanay weli gaadhin isafgarad siyaasadeed.
halka digistel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Aynu ku bilownay sida aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 17 qof oo u badan arday ayaa dhintay, 56 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dabley ka tirsan Al-Shabaab ay maanta weerareen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Dableyda ayaa gudaha iminka ugu jira jaamacadda, waxayna afduub ahaan u haystaan tiro aan la sheegin oo arday ah. Ciidamada amniga Kenya ayaa ku hareereysan jaamacadda, waxayna damacsan yihiin inay xoog ku galaan si ay u soo badbaadiyaan dadka la haysto. Warbixintan waxaa magaalada Garissa Goldaweyd nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Dadkan ayaa dhamaantood halkaasii waxa ku soo weeraray dabley habeenkii xalaha ee tagay iyadoo dableydaasi ilaa iyo iminkana ay ku jireen gudaha jaamacadda. Ciidamada amaanka ee dalkani Kenya ayaa gudaha jaamacadda soo buux dhaafiyay, waxayna ilaa iyo iminka isdhaafsanayaan risaas goos-goos oo ka dhacaysa gudaha, iyadoo halkaasii mararka qaar laga maqlay qaraaxyo kala duwan oo ka dhacaya gudaha. Taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya ayaa xaqiijiyay in ay ciidamo badan u direen gudaha jaamacadda, balse ilaa iyo iminka loo maaran laayahay in lagaga takhluuso dableydii gudaha jaamacadda gashay. Day fara badan oo 100 kor u dhaafaysa ayaa si nafli caari uga soo baxsaday gudaha jaamacadda. Idaacadda V O A da ayaa qaarkood la kulantay, waxayna uga warrameen dareenkooda.
Abichis Motano from Garissa University College. One of the students when Alala was telling it at Tana River.
Magacaygu waa Beatrice, waxaan dhigtaa jaamacadda Garissa University. Xalay abaarihii 4 iyo barkii habeenimo ayaa dableyna soo weerartay. Waanu garan weynay halka wax naga jiraan. Marka hore waxaan loo sheegay in dab qabsaday jaamacadda, kadib waxaan ogaanay oo nu maqalay rasaas fara badan oo dhacaysa. Shilbahaanu dhiganay, waanu ka soo cararnay halkii aanu ku sugnayn. Waxaanu isugu soo baxnay banaanka, kadib waxaa noo suurta gashay inaanu u soo cararno dhanka garoonka kubadda cagta ee jaamacadda, kadibna waxaanu ka soo boodnay derbiga weyn. Waanu naxsannahay, ma dareensanin meesha aanu joognay ilaa iminka. Waxaanu ahayn arday ilaa 29 gaadhaysa, iminkana waxaan arkaa dad ilaa 7 ah oo keliya.
Hay'adda lanqeerta cas ayaa waxay isku dayaysay in ay dhigjoojin ku sameeyso dhaawacyo fara gudaha jaamacadda ku sugan, iyadoo halkaasina ka soo daabulaysay madaxa u qaabilsan hay'adda lanqeerta cas Abbas Guuleed oo saxaafadda dalkani Kenya la hadlay, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday ilaa iminka in 4 ka mid ah dadkii dhaawacmay ay yihiin kuwa caafimaadkoodu hooseeyo.
Multiple fractures, gunshot wounds that need specialized care, they are now being
ilaa iyo iminka 4 qof ayaa dhaawacyadu khatar yihiin. Waxaa loo duulin doonaa magaalada Nairobi oo iminka waxa yaalaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa. Dhanka kale inaga waxaan isku daynay in aynu baahida dhanka dhiiga dhameystirno, iyadoo halkaasi wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa ay gacan buuxda ka geysatay. Ma jiraan wax dhiig la'aan ah dhiig county ee Garissa wasaaradda caafimaadku haysatay, iyo waxaa jira dhiig kale oo ka keenay magaalada Machakos. Ilaa iminka cid gaar ah u cabanayna ma jirto. Xaaladda dhanka caafimaadka waynu ilaa iyo xad weynu ka adagnahay, waxaan isleenahay in ay noo sakhirmi doonto saacadaha soo socda.
Enough units of blood within Garissa as we talk now, but in terms of other help, I think for now we're not asking. We've taken body bags.
Gobernatore Nadif Jaamac Aadan oo goobta si degdeg ah duulimaad diyaaradeed ku soo gaaray ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay gabaabis ciidamada amaanka ee dalkani Kenya ay ka suubinayaan la tacaalida iyo badbaadinta tirada faraha badan ee gudaha jaamacadda ku sugan ay ilaa iyo iminka halkaasi lagu haysto.
Waan ku sheegay, waxaan shaki aan ku jirin in gaabitaan uu jiro, maxaa yeelay meelahan oo kale oo soft spot ka la dhihi karaa xagga maratay إنه هاي دلوقت شراء اللي نور هاي والكل وليقو إلا وهاي إن شيء خبرة لا يقع تهاري هذا ودم كده يجري مركا وحنشك عن كده وال ويجابين والجابي وحنقول هذا الحكاية ما نحن شاء دلوقت شراء وما لا شلا سكلا إيه تشوين لجرا أنا جا شراء دور دهان وحنا هذا إنه مجرو وحنا قبضنا وقبضنا إلى يساكينا أمرك عندهني أما هيجن سلاح وحكمت ده أنا جيو تمام تقاطرتي إشتغل كجنرال هوستل كتياريني يقوى كده هي كأبا وهيجن المدينين أنا جو تمام وحلو أمبلات أو مدار كوسقنا يقوى كده أو أنتولين كسر كنا ما أشيل سكوا ده كنا أو يشتغلنا يرد هيان أو دكتا إدارة يوجد تيقاري هيان وها كده أو أن
waxaa gudaha magaalada Garissa lagu arkay tangiye waaweyn oo ku sii qulqulaya jaamacadda Garissa University sidoo kale halkaas waxaa lagu arkay diyaaradaha helicopterka oo dul heeyabayo jaamacadda dusheeda liyaha ciidanka booliska iyo wasiirka amniga qaranka ee dalka Kenya ayaa magaalada Garissa soo gaaray ilaa iminkana waxayna ku jiraan furinta hore waxayna sheegeen ilaa iminka in ay sugan tahay amaanka jaamacadda balse ay jiraan tiro aan la cayimin oo gudaha jaamacadda wili ku jiro oo iska caabin ku sameeyay ciidamada militariga ciidamada amniga ee dalka Kenya dhacdadan waa dhacdadii ugu horeysay nooceeda ka dhacda gobolka Waqooyi Bari oo ilaa in ka badan 12 saacadood ay arday jaamacad dhigato lagu haysto gudaha gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Dhinaca kalena afayeenka maamulka dawladda hoose ee Garissa Cabdi Qaadir Sugow ayaanu ka wareysanay wararka jaamacaddaasi Garissa Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa weydiiyay macluumaadka uu hayo.
Saakay waana la soo weeraray nimal kuma Al-Shabaab jaamacadda soo weerarin jaamacaddu isku ama ay magaalada Kogdiiskeed uga taalo marka halkii burcadkii ku jiraan ilaa xilligan kula hadlayo markan kalena security ee kana waa is diyaariyeen marka had wax fudbixin ah ka siin karo oo sax ah male wax oo marka jiraxdo caruur oo arday ka soo dhax arreen meesha oo xabad ay ku dhaceen way soo fakadeen laakiin caruur fara badan oo gudaha ku jiraan wax warbixin aan ka hayno male marka wax sax oo warbixin hadaan ku siin karo male
marka xaaladda guud bal sawiriga sii sida ilaa hadda wax u socdaan bal dad muuqaal guud sawiriga sii sid
meesha horta hadda waa lagu jiraa meesha marka burcadka waa xabadee ka soo tureen halka jaamacadda macallimiintii ardaydii ku digulay ku jira wax dhamaaqaq ma leh marka waa iska sugeeyaa sidii habkii looga hortagi lahaa iyo ilaahay baa uun tobakeenaya marka waa uun ka war suganaynaa wixii soo baxo wixii soo baxo lil saxriisiinana insha Allah
wararka qaarkood baa waxay sheegayaan in dadka qaybtooday soo daayeen warka ilaa hadda ma haysan
waa waa rubixin oo aad foos aan ku siini karo oo macnaha waa dadku wax jiraan hata kuwa la soo siidaya maxaa arkaa qof gaar inay ku jireen oo ay ka ii haysanin burcadka meesha waa compound weyn waa meel jaamacad ah ciqabta intaas oo hostels oo ardayda kuwa jiraan macallimiinta waa gaar bay u degan yihiin marka wax saxiix oo aan ku dhihi karno hadda waa la haysa waa la soo siidaya ma leh laakiin hadda waxa xaqiiqaha ku hayno maxaa waa hadda burcadka ku jiraan farsamada la sameynayo habkiisi dadku waxay ku jiraan nabadgelyo ay ku soo bixi lahayn
marka ma lala xiriiray dadka ehelka kool gudub ma lala xiriiri karaa oo dadka ku jira la haysto kale
niska hore ila aroortii message text message iyo telefoonyo wala soo diray la soo caabiyay la soo gargaaray waana la hadlay soo direen laakiin kadib telefoonyihii wala dhimiye marka waa sawir ku yiraahdo
ha marka tira intee leeg ba jaamacadda dhigan jirtay marka hore jaamacadda Garissa
hadda tira kow ku ma siin kari waa jaamacad oo meel jaamacad oo inta soo boqonaya arday baaritaan oo ka imaadeen wadanka oo dhan oo mooho barkan meesha qoys Soomaaliye kali ku nool mooho ee ka imaadeen wadanka oo dhan marka tirada waa tira iska yar culus oo iska badan marka tira oo sax ku ma siin kari
kaas wuxuu ahaa Cabdi Qaadir Sugow oo ah maamulaha afayeenka maamulka dawladda hoose ee Garissa wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Farjir
sidoo kalena weerarka jaamacadda Garissa iyo xaaladu siday imika tahay waxaan goor dhaweyd ka wareysanay wakiilka dumarka gobolka Garissa ee baarlamaanka Kenya Shukran Xuseen Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ay ugu warantay
wallahi horta nimanka dad waxaa jiraan meesha soo galeen oo qoryo wataan waxay yihiin lama ka saayo laakiin waa niman hubeysan waxay ku dhex jiraan meesha caruurta seexdaan oo hostelka loo aqaanay ay ku jiraan caruur ilaa 300 camal qiyaastood ahna waa ku jiraan gudaha. Kuwa dhaawacna hadda diyaarada lagu qaaday Nairobi loo qaaday, kuwa kale ilaa 150 meeshan bannaankay fadhiyaan aan isla joognaa iyagana. Marka gudaha wax ka socda ma ogaan karno, askar baa hadda galeysaa, laakiin gudaha haddadan aan kula hadlaayo ardaydii iyo waxaa ku jiraan qoladii hubeysneed oo meesha soo galeen.
Waxaa sheegtay caruur da'dooda waa intee, soo ma aha dadku dad jaamacad dhigta mise waa dugsiyada hoose iyo dhexe dad dhiganaya arday dhiganaysay ahaayeen?
Maya, waa dad waaweyn oo jaamacad dhigtaan, waa arday jaamacad dhigato da'dooda ilaa iyo 18 iyo wixii ka weyn.
Waxaa jira warar sheegaya in ay kooxaha gudaha gala ay u kala saareen ardayda muslimiintana ay gaar u bixiyeen, dadka aan muslimka ahayna ay gaar u bixiyeen. Ardada ka soo baxday gudaha ee soo nabad gashay ma idiin sheegeen arintaasi?
Maya, 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 waxaas weli information waa qabarkaas lagama haya meeshaas been waay arintaasayta wax la kala bixiya ma laha, wax ay sheegeenna ma laha, hadda inoo sheegeen ma jirto. Dad waxaa jiraan arday kasoo baxsadeen oo dhaawacyo yaryar ku yaalaan. Waxaaba jira nin oo hataa askari ah oo nin Soomaaliyeed otaana ku dhaawacmay, waxaas lama sheegin weli.
Marka tirada dhimashada iyo dhaawaca ee aad hadda haysaan waa intee?
Dhimashada 16 bay hadda mareysa, dhaawacana ilaa 30. Waxa kasta dadaa laga soo bixinayaa moogta, lalama socon karo inta dhaawacayeen, gawaari badan oo ambulances joogaan diyaarada lagu qaadayo. Marka dhaawaca waa intaa ka badana hataa la filayo inay noqdaan.
Marka ciidamadii Kenya ee meesha joogay gudaha weli ma galeen?
Ciidamada way u dhawaadeen, ma gelin, gudihii kuma dhex jiraan, laakiin waa compoundka way galeen, way ku jiraan.
Marka ma jirtaa in ciidamada Kenya waxaa la leeyahay taangiyo iyo hub culculus ayay keeneen agagaarka jaamacadda, ma jirtaa taas?
Ha, hubab way la imaadeen, ha, rum way Nairobi si imaadeen hubab oo special forces la keena meesha oo arintaas inay wax ka qabtaan.
Ciidamo gaar ah. Marka ilaa saaka waaberigii 5 iyo barkii malahaasa la leeyahay waa ay galeen gudaha, ilaa ay haddana waa la ishor fadhiyaa.
Ilaa hadda wax laga qabta malaha, haddana waa 3:15 oo galabnimo.
Marka ma la filayaa in inta aanu gobolka dhicin ay soo gabagabeeyaan ciidamada Kenya howlgalkan, maadaama horey looga bartay arintii Westgate Mall ka dhacday ee muddada dheer qaadatay in la ishor fadhiyo, khasaaruhuna uu aad u badnaa?
Wallaahi saasay leeyihiin ayaga, waxay leeyihiin intii gobolka dhicin arintaa wax baan ka qabanayna, waa soo gabagabeynayna ay leeyihiin. Annagana waan sugeynaa haddaan nahay xildhibaanadii laga soo doortay dhinacaas macal gobanarka nala jooga. Marka meeshan u fadhina waad sugeynaa un bannaanka compoundkan wada joognaa.
Waa sidee dareenka ardayda soo badbaaday, dadka deegaanka iyo adinka ka mas-uuliyiintii gobolka?
Horta dadka deegaanka haddaan ka hadlo, hataa tukaamadii becshiro dhan waa la wada xiray, dadka guryahooday ku jiraan, bannaanka hataa gawaari badan ma socoto. Ardayda arintan yacni waa arrin ku cusub, way ka naxeen oo haddana jiif baa lagu gala iyagoo hurdaan, qaarkood ta dharkii ay ku seexdaan iyo waxaasay qabaan. Hadda markaan aniga meesha tegay, macalinka ii yeeray wuxuu igu dhe gabdhaha meeshan ku jiraan 20 gabdhooda bannaanka fadhiday oo dharkii lagu seexda qabeen. Marka waxaan rabnaa dhar idan usoo gado oo dadkan aada wax la qabato. Marka waxaan ka ballanqaadnay dharka dad baan ugu dira la shaqeeyaan. Waxaa kale aan ka ballanqaadnay meel la seexiyo, in hoteel aan u kireenno iyo cunto. Intii waxaan ka dhammaanayo wixii xaafadahooda u noqon rabaan inaan macalimiinta la tashanno, xaafadahooda lagu celin, laakiin aada arrinta way ka naxeen, hurdaana lagu gaaday ardaydan waa hurda waqtigaasayto. Marka saasaa ku dhacday.
Ma aha markii ugu horreysay gobolka ay falal sidan oo kale ay al-shabaab ka geysto, ammaanka ma la dhihi karaa ciidamadii ammaanka ee Kenya waa ay dayaceen, gaar ahaana goobaha intan oo kaleeto ama tiro intan la ego ardaya ay ku jiraan, ammaankooda dowladda Kenya waa ay dayacda, ma la dhihi karaa?
Wallaahi horta waxaa salaadii markii lasoo galay, horta isko jaamacadda sideedaba college-ka askar baa ilaalisa, 4 askar baa ilaalinaysay, askarta ilaalinaysa ta 2 qof baa ku dhinteen oo markii lasoo galay. Dibkan dib la filanaye ma aheen. Marka ma dhihi karna way dayaceen, laakiin maadaama waddanka waddan oo maaragtay dhibaato looga qabo inay ku dhacday aheyd, inay waxay aheyd ay askar xoog la meesha dhigaan bay aniga ila ahaan leed shaqsi ahaan.
Wakiilka dumarka gobolka Garissa ee baarlamaanka Kenya, Shukran Xuseen Guure, oo khadka telefoonka ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Geesta kalena madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa goor dhaweyta khudbad uu jeediyey, waxa uu shacabka Kenya ku booriyey in ay istajiyaan.
The full details of casualties will be communicated in due course by the Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government, who is coordinating operations with the Inspector General of Police.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dadka Kenya uu u xaqiijinayo in xukuumadiisu ay qaaday tallaabooyinka looga baahan yahay ee goobta ay wax ka dhaceen, isla markaana ay xaaladu gacanta ku hayaan oo ay gacanta ku jirto. Kenyatta waxa dadka Kenya ugu baaqay inay istajiyaan inta xaaladda la xalinayo, sidoo kale ay dowladda u soo gudbiyaan wixii macluumaad ee la xidhiidha arrintan ee ay hayaan. Uhuru waxa uu sheegay in waqtigan ay tahay xilligii ay feejignaan lahaayeen cid walba oo reer Kenya ah, iyada oo dagaal lagula jiro lana doonayo in laga adkaado cadowga.
Mahadsanid Xuseen, oo haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu sida ay haatan tahay, waxaa khadka telefoonka ee magaalada Gaarisa si toosa ugu jira wariyaha V O eda ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire. Shirow, haddii aad maqlayso bal wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu sida ay tahay bal nooga waran.
Walaale, xaaladdu ilaa iyo iminka waa halkii ay taagan tahay. Wararka soo kordhaya waxay sheegayaan in ciidamo special laga keenay magaalada Nairobi diyaarado helicopter lagu keenay, waxaana ay gudaha u galayaan hadda saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda jaamacadda Garissa University. Ilaa iminka wararka aynu ka helayno qaybta xifdinta magacyada iyo tirakoobka ardayda jaamacadda Moi University, ardayda habeenkii xalayta ahaa bariyay jaamacadda gudaheeda ee jiifanaya waxay ahaayeen 814 arday. Waxaa ilaa iminka la badbaadiyey oo banaanka jooga oo keliya 157 qof ayaa joogto. Ilaa iyo iminka lama yaqaano inti kale meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Ilaa iyo iminkana xisaas goosgoos ah ka dhacayso. Tirada isbitaalka ilaa iminka la keenay isbitaalka taalla waa 17 qof dhimashada ah, halka 60 qof ay kor u dhaafayaan dhaawaca. Waxaa jirta in dad kalena loo qaaday magaalada Nairobi ay ku jiraan saraakiil ciidamada booliiska.
Waan garta Shira, weli rasaasta gudaha miyay ka socotaa jaamacadda? Ma la xaqiijiyeysa in weli dableydii ay gudaha ugu jirto jaamacadda dhismaheeda?
Taas shaki kuma jirto, ilaa iminka way ku jiraan wararka aynu helayna ama iminka oon ku suganahay xarunta ciidamada booliiska oo taliyaha ciidanka booliiska, wasiirkii amniga qaranka dalka, governorkii, mudane madax jaamacadda deegaanka, dhammaan aan ku wada suganahay. Waxa ay ardayda la soo badbaadiyey conference dabada helayaan fariimo ay soo qorayaan ardaydii kale. Tusaale ahaan, waxay leeyihiin hostel kamid ah hostelada oo 8 arday dhiganaysay. Aniga oo keliya ayaa kasoo haray, 7 kale waa la dilay. Anigana ka barkore ama macnaha meel yar oo armaajo koran ku jira, goor baa soo qoraysa. Marka fariimo noocaas ilaa iminka soo dhacayo, marka taas waxay tusaysaa in nimanku weli gudaha ay ku jiraan.
Waa garta Shire, marka ma la yaqaanaa tirada dadka duulaanka soo qaaday iyo sidaa usoo galeen dhismaha jaamacadda?
Maya, ilaa iminka lama yaqaano tirada. Jaamacadda waxaa la aaminsan yahay inay dhowr nooc kasoo galeen. Marka hore iridda weyn ay kasoo galeen, kadibna ay halkaasi ku toogteen waardiyaashii jaamacadda gudaha ay u galeen. Daqiiqadii hadda lasoo dhaafay waxaa laga soo badbaadiyey, lasoo bixiyey principalka Professor Warfa oo ahaa madaxa jaamacadda Garissa County oo lasoo bixiyo iminka igula sugan stationka. Marka ilaa iminka lama yaqaano sida rasmiga ah inay sii dhex joogeen, inay banaan ka yimaadeen, laakiin wararka aynu helayna waxay sheegayaan in 4 jiha ay kasoo galeen.
Waa gartay, bal faahfaahin naga sii Shirow sidii uu bilowday weerarkaasi iyo saacaddu goortii ay ahayd.
Weerarka waxa uu bilaabay saaka aroorimadii xilliga dadka muslimiinta ay salaada subax u dareerayeen, wuxuuna marka u horreysay ka dhacay goob yar oo kaniisad ahaan ay ardada masiixiyiinta ay u gelayeen ayay hortooda ka bilaabeen. Waxaana jirtay in ardadu ay saxan isku diyaarinayeen oo 9 saac oo habeennimo ama 3 shaqda dhexe ay ardadu inta badan kacaan oo saxan u jiray. Horta goobtaas ay dagaalka marka koowaad ka bilaabay, kadib markay iridda soo jebiyeen, waxayna marka saamaxday in hosteelada ama goobabkii guryihii hooyii ay seexanayeen ardayda ilaa iyo iminka ay haystaan. Marka waxa cabsida leh ee shacabka Kenyaanka ay ka cabsanayaan waxay tahay in boqolaalka ciidamada militariga iyo booliiska ilaa iminka gudaha aysan u gelin, hay'adda Red Cross iyo hay'ada kale iyo wasaaradda caafimaadka ay isku dayayaan oo keliya inay gudaha u galaan. Marka laga reebo tiro yar oo ciidamo ah oo si iskood ah isugu dhex tooray, kuwaasna ilaa iminka la xaqiijiyey in 2 ka mid ah midna dhaawac soo gaaray, midna u dhintay.
Waan gartay, marka dhismayaasha jaamacadda ilaa hadda ma sidoodiibay u muuqdaan, bise waxaa ku yimi burbur oo loo malayn karo in meesha dagaal culusi ka socdo?
maya en ismuhu waa halkii si wax iska bedelay ismaha ma jiro oo waxa weeye en ismuhu waa guriyo dabaqya iyo guriyo en jilooyin oo isku xiran oo aad u dheer marka en waa tahay en waxaan gelaya wasiirka iyo briefing sameynayo oo la hadlayo saxafada en waxaan ku suganahay en marka
waa garta shire ee wararka ka soo kordha wasiirka hadalkiisa si idaacadaha dambe ayaynu dhageystayaasha dabcan maqashiin doona iyo wararka ka soo kordha gudaha jaamacadda ee haatan weerarkaasi uu weli alaan ka socdo dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray waxaad naga dhageysanaysaan v o e washington
wararka ka imanaya magaalada mukalla ee dalka yeman ayaa sheegaya in dabley ka tirsan kooxda alqaacidada yeman ay saaka aroortii hore weerar ku qaadeen magaaladaasi iyagoo qabsaday xabsiga magaalada bangigii iyo weliba idaacad halkaasi ku taala dableydan ayaa xabsiga ka sii daayay in ka badan 270 maxbuus oo ay ku jiraan kuwo ka tirsan ururka alqaacida sida uu kusoo waramay wariyaha v o e da sanca jacfar kuukaay maxaabiista sida xoogga ah ay lagu sii daayay waxaa ku jira tiro soomaali ah oo halkaasi ku xirna
weerarkan ayay ururka alqaacida ku qaadeen magaalada mukalla gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaaladaasi waxaanay ooda ka rogeen maxaabiistii halkaasi ku jirtay oo tiradooda lagu qiyaasay 270 ay saddex meelood meel ka mid ahi xiriir la leeyihiin alqaacida waxaana ka mid ahaa saraakiil sarsare oo midkoodu ahaa mas-uul sacuudiyaana kaasoo lagu magacaabo khaalid baatarfi oo isagu ururka madax uga ahaa gobolka ebian ee koonfurta yeman goobaha ay alqaacida saakay muddo saacadaha gacanta ku hayeen ka sokow xabsiga ka hor intaanan dib looga saarin waxaa ka mid a bankiga dhexe iyo idaacadda gobolkaase dad magaalada mukalla ku sugan ayaa inoo sheegay in dagaalyahanada alqaacido oo saacado badan oo saakaya dhex joogay magaalada ay markii dambe si iskooda isaga baxeen laakiin saraakiisha gobolka xadramuud oo ay mukalla magaalo madaxda u tahay ayaa sheegay in gurmad milatari oo ay heleen kadib ay u suurtagashay inay dib u hantaan goobihii lagala wareegay goobjoogayaal ku sugan magaalada mukalla ayaa inoo xaqiijiyay in maxaabiista albaabada loo ballaqay ay ka mid ahaayeen tiro soomaali ah oo muddo sannado ah halkaasi ku xirnaa waxaana loo haystay dembi la xidhiidha burcad badeednimo dhinaca kale isku horimaad xoogan ayaa gudaha magaalada cadan ku dhex maraya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo kuwa saalix oo isgarabsanaya oo dhinaca iyo kuwa taageera madaxweynaha hadda ee yeman cabdirabo mansuur haadi oo dhinaca kala waxaana iska horimaadyadaasi lagu burburiyey mid ka mid a dabaabaadka xuutiyiinta iyadoo sidoo kalena ku dhowaad 10 dagaalyahan halkaasi looga dilay diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ayaa iyaguna duqeeyay xuutiyiinta weerarka ku qaaday cadan meel ku taala furinta hore waxaanay duqeyntaasi curyaamisay horumar ay maleeshiyaadku doonayeen inay dagaalkaasi ka sameeyaan warar laga helayo dad goobjoogayaala ayaa sheegaya in dekedda magaalada cadan ay kasoo degeen ciidamo luga oo 200 lagu qiyaasay kuwaasoo ku abtirsaday isbahaysiga weerarka ku haya xuutiyiinta iyo taageerayaashooda laakiin ilaa iyo hadda lama xaqiijin dowladda ay kasoo jeedaan waxaa jira kumanaan ka tirsan ciidamada sacuudiga oo xadka lasoo dhoobay halka dhinaca kalena ay fadhiyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana aagga uu sacuudigu yeman xuduudda kala leeyahay ka mid a gobolka sacda oo saldhig u ah xuutiyiinta jacfar kukaay v o a sanca
halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa ahaad qaybaha idaacadda inooga harsan ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba warar la xidhiidha dalka jabuuti oo iyagu tirakoob ku sameeyey dadka kaga sugan dalkaasi yeman iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese wararkii caalamka oo kooban
dabley ka tirsan ururka al-shabaab oo ayaa saaka weerar ku qaaday jaamacadda gaarisa ee dalka kenya ugu yaraan 7 qof ayaa dhintay 56 kalena waa dhaawac dableyda ayaa weli gudaha ugu jirta jaamacadda iyagoo halkaasi ku haysta tiro arday ah madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo goordhoweyd shacabka la hadlay ayaa sheegay in dadku isdejiyaan oo ay dowladda usoo gudbiyaan macluumaadka ay og yihiin
maleeshiyada alqaacida ee ku sugan dalka yeman ayaa lagu soo waramaya inay gudaha u galeen xabsi ku yaala magaalada mukalla ee koonfurta dalkaasi ku taala. Alqaacida waxay sii daysay ku dhawaad 300 oo maxbuus oo jeelkaasi ku xidhnaa. Saraakiisha amaankuna waxay sheegeen in dadka la sii daayay ay ku jiro nin la yidhaahdo Khaled Badarfi oo ah xubin sare oo ka tirsanayd alqaacidada yeman. Dhinaca kalena jabhada xuutiyiinta ayaa dagaal ka dhex wada bartamaha magaalada Cadan oo xarun u ah madaxweynaha dalkaasi Cabdirabo Mansuur Alhaadi oo isagu toddobaadkii hore kasoo baxsaday magaaladii xarunta ahayd.
Qof isqarxiyey ayaa deegaanka ku yaala bariga dalka Afghanistan ee Khost Khamiistan maanta ku dilay ugu yaraan 17 qof dhaawacna u geystay 10 kale. Afhayeen u hadlay duqa magaalada ayaa u sheegay VOA-da in qof qarax geystay uu isku qarxiyey isu soo bax lagu muujinayay diidmo ku aadan musuqmaasuq lagu eedeeyay dowladda hoose ee deegaanka. Mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Afghanistan oo la yidhaahdo Humayun ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hoggaaminayay mudaharaadka ka dhanka ah dowladda kaas oo toddobaad ka hor ka bilowday deegaanka Khost oo xuduud la leh dalka ay Afghanistan dariskiina Pakistan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran wuxuu sheegay in horumar la taaban kale laga sameeyay wadaxaajoodka ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran, hase ahaatee Iran iyo dalalka kale ee ugu xooga weyn la dunidu aanay weli wax heshiisa gaarin. Sariif waxa uu wariyeyaasha kula hadlay magaalada Lausanne ee dalka Switzerland iyadoo maalintii labaad ay wadahadaladu bilowdeen, waxaana muddada kama dambeysta ah la qorsheynayay in ay ku ekaato oo heshiis la gaadho maalintii salaasada ahayd ee lasoo dhaafay, hase ahaatee taasi ma aanay dhicin.
Halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidaad ku maqlayseen idaacadeheennii hore, Sakariya Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab ayaa laanta af Soomaaliga ee V O A siiyey wareysi dheer. Qaybaha hore ee wareysiga oo aan idiin soo tabinay shalay iyo daraad wuxuu kaga hadlay arrimo la xidhiira Al-Shabaab, gaar ahaan shaqsiyadda hogaamiyaha cusub ee ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye iyo waxa burburka u keenay ururkaasi Al-Shabaab. Haddaba qaybtan saddexaad oo ah qaybtii u dambeysay ayuu uga hadlayaa wixii ku dhaliyay inuu kasoo baxo Al-Shabaab. Sahre Cabdi Axmed ayaa Sakariya Ismaaciil wareysigan gaarka ah la yeelatay.
Go-aanka bixitaanka ma waqti dheer uu soo jiitamay, ma ahayn wax hal maalin ku yimid. Horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisa ah oo sanado badan soo taagnaa ilaa 2010 wixii ka dambeeyey oo kala aragti duwanaanshahaasa maalinba meel imaanayay oo hoggaankii waagaas kulagaha ururka u sareeyey iyo maaragtay dad tiimah oo ku aragti ahaba waxaa timid in inxiraaf uu ku yimid ama qalloo oo ujeedadii loo socday oo marka hore aan sheegay wanaagsanayd. Dabcan waxyaabo kale u qarsoonaa kulliyadda qaarkoodna waaba tageen, qaarna waa kuwa hadda hoggaanka haya. Waxa u qarsoonaa waxay ahaayeen aragtidii annaga aan wadanay oon marka dad badan aamineen oo ahayd sharciga in lagu dhaqmo wadanka cadowga laga saaro, yacni in ay wax kale ugu wasjireen oo yacni mabaadi kale caqiide ah oo khaldan oo islaamka xaggiis ku khaldan ay ku guda jirtay. Caqiidadaas khaldana waxay keentay falal khaldan inuu dhaco marka oo ah dad muslimiina layska laayo, dad shacaba layska laayo, mabaadiidii guud ee islaamka laga leexdo iyadoo dan taas kale iyo caqiidadaas khaldan ay riixayso qofka. Marka doodaas dheer ee muddo soo jiitamaysay waxay keentay marka dambe in dad culumaha lagu laayo kala duwanaanshihii, layntaasaa marka waxay keentay in go-aan la qaato muddo adigu 18 bilood ka badan baan aniga kala maqnayn oon duurka meel laha deganaa dhulka deegaankayga ah. Intaasna doodii wadahadalaa socotay, doodii wadahadalka markii laisku fahmi waayna waxay keentay in maaragtay go-aan adag laga qaato oo yacni ummadda laga qabto, leanno meesha hadda ay kusii socdaan waxay noqonaysaa yacni meel haadaan oho diinna aan u adeegaynin, dadkiina aan u adeegaynin, marka waxay noqotay in go-aan aad u qarar laga qaato oo runtii waqti dheer igu qaadatay inaan ka fikir.
Waa tahay marka taadu waxa ay timid gaar ahaan muddadii aad dhulka baadiyaha aad joogta gobolka Gedo, waxa ay kugu dhalatay kadib markii hoggaanka sare Al-Shabaab ay dagaalka dhexdooda uu soo dhex galay, qaarkoodna la laayay, ayagana isdileen, ma sidaasa?
Dagaalka natiijo wuxuu ahaa kala aragti duwanaanshahu dagaalka natiijo u ahaa. Markuu dagaalka yimid oo la kala tagayna oo la damcay, haddana in la wada hadlo la heshiiyo iyo haddana wadahadalkii iyo in wax la saxiidi heshiis kale ma jirin, in wax la saxiid ahayd wax saxiidi markii laga dhagaadeegay oo dee faraha layska qaado la yidhi aan sidii ay tahay aan ku wada soconno ama lagu kala tago, markaasuu go-aanka yimid marka in laga kala tago. Marka
waa tahay marka hoggaanka ugu sarreeya Al-Shabaab ama saraakiisha sarsare, maxay ahayd fikirka sida weyn u kala qeybiyey ee keenay qaarkood ankee inay kuwa kale dilaan?
Wallahi fikirka wuxuu ahaa dee moogtahay diintii baan iyo caqiidadii baa si kala loo kala duwanaaday. Markii adiga aad dadka Soomaalida ay dad muslimiina aad u taqaanid waagaas ninka hoggaanka wuxuu u yaqaanay dadka maaragtay islaamnimadaas inay u baahan tahay in la cadeeyo oo waxaan hadda buruuf ka helaan ama in la cadeeyo waxay u baahan tahay dilalka iska macno darada ah qaraxyadan maqaayadaha iyo dukaanada iyo suuqyada lala beegsanayo oo markaas aad loo diidanay waxa dhibka keenay marka aragtida asalka la isku diidanaa taas ahayd iyo dagaalkan iska ballaaran oo furimaha badan oo markii hore macnuhu lahaa laakiin markii dambe uu macno beelay marka yacni meesha loo socday aslan yacni wixii la iigsanaya lagu kala duwanaaday ma garad
waa garta zakaria bal haddaad ila wadaagto anigiyo dhegeystayaashaba maxaad ka taqaanaa hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab ee ninka la yiraahdo axmed diiriye dhaqan ahaan dabeecad ahaan waa qof cankeeya
su-aasha way dhinacyo badnaan kartaa aniga wax badanaan aqaanaa waqtina waan isla shaqaynay gaar ahaan markii aan ku dhahay gobollada aan joogay wilaayaadka iyo maarata gobollada iyo siyaasadda isaga gobol buu guddoomiye ka ahaa anaga xafiiskeenu hoos imaanayay shaqa ahaan nin shaqo badan oo karti badan wuu ahaa laakiin aragti ahaanna ninkaa odag ay isku aragti ahaayeen mana filaya hadda xataa inuu meeshii uu ninkaa ku jiray uu buuxin karo leanno ninkaas kale wuxuu aba khaldanaado laakiin kartida iyo go-aanadeegii uu lahaa iyo aragtida uu lahaa midna ma lahan marka waa gaadkaas inuu buuxin karo ilama
marka laakiin xagga hogaankiisa iyo iskudubaridka dadka iyo markaad eegto dhinaca kale hab dhaqankiisa dadka iyo dabeecadaha maxaad ku qiyaasi lahayd
dabeecadaha kuma fiicna waa nin yani dadka ay aada isu qabqabtaan yani waxaan ka galno nin dadka ay aada isu culaadiyaan waaye laakiin hogaaminta iyo shaqo wadidda kuma xuma
xafiiska al-shabaab xubnahooda ay dowladda u fidisay waqtigan ma shaqaynayaa oo sidii dowladda ay u ballanqaaday ma u socdaa mise waxaad isleedahay weli wax kale ayaa maaragtay socday sida loo ballanqaaday xafiisyadii loo fidinayay saraakiisha ama ciidamada al-shabaab kasoo goosto sidiisa uma socdo
maya way socdaan xafiiska waa laga faa'idaystaa wayna socdaan koley dowladda iyo mar walba siday u dardargelisayno ay wax walba ku xirnaanay
waa tahay zakariye bal waxaad iga warantaa mansuur roobow oo ka mid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab ma ka tegay al-shabaab muxuuse uga tegay haddiiba ay dhacday inuu ka tegay
walaasha mukhtaar mar horuu ka tegay runtii waa haddii la dhihi karo qof hadda ama diin iyo caqli iyo waxgaradnimo ay ku hartay hogaankii sareba asagaa ka jiray asna dee mar horuuba ka tegay oo muddo 3 sano iyo ka badan dhulka deegaankiisuu iska joogaa halkaasuuna ku nabad qabaa sidin ahaan iyo shaqa ahaan iyo midna kamid maaha iyo aragti ahaan intaba ee kolley dhe wixii kaloo asaga ku saabsan asaga baa ka hadli doonaa laakiin aniga intaan ka ogaa intaas ahayd
sakariye ismaaciil xirsi oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee ururka al-shabaab oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantay waxaan ku eegaynaa odayaasha dhaqanka ee dalka soomaaliya iyo dhallinyarada kee ku habboon xilligani in siyaasadda dalka ay hagaan haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb gelayaa caaqil muumin cabdiraxmaan vido oo loo yaqaano muumin griig kana mid ah odayaasha dhaqanka ee muqdisho iyo foysi ibraahim cumar oo loo yaqaano feero kana mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey caaqil muumin cabdiraxmaan
bismillaah dal markuu burburo dib u dhis uu u baahan yahay in la badbaadiyo la rabo waxaa lala tashtaa waaye aragga saraakiisha ciidamada khibradda uleh ragga barofasoorada oo jaamacadaha soo dhigi jiray iyo ragga wadaniyiintaaho waaweyn oo dalka dhibkiisu uu taabanaha lala tashtaa nin dhallinyaraaho amba burburkii dhashay ambaba dowladnimo waxay tahay aan war uhaynoo burburkii markuu dhici rabo hortiisii dhashay iyo dal burbursan wax bad isuma keeni karaan
waa tahay fawsiyaay
anigu arrintaa uu caqalku sheegaya waa kasoo horjeedaa waxa weyn baa ka qabaa dal burburay iyo dal la dhisaya labadaba waxa ku habboon in ay hagaan maskax fresha oo dhallinyaro ah oo khibrada markaad ku noqoto caalamka wixii jarneesha ka dhacay wixii kacaan dhacay oo dhan waxaa watay dhallinyaro ilaa diinta islaamku noqo iyo leey maxamed dhalinyar ahaayeen dadkii diinta keenay inay soo gaarsiiyeen waxaan qabaa dhalinyarada ayaa ku haboon inkastoo odayaasha qudhooda laga tageynin oo aanan iyaga dee cambaarin khaasi u haynin
laakiin
haddana waxaan aaminsanahay in waqtigan maxaa yeelay caadigan maanta jooga iyo kii uu joogay isku mid ma mahaba
waa
waddun casriya oo digital ah odaygana waa oday dee
waqtigiisii
joogay experience iyo khibradda uu haya waa gooli laakiin talada iyo go'aanka iyo maamulkaba waxaa ku haboon inay doorkan bilaabaan dhalinyaro
oo dhalinyaradu ay hagaan oo siyaasadda waddanka loo daayo
istaraatiiji dal burburay marka la dhisaayo dadka taariikhda iyo xuduudaha oday maskaxdiisu fadhiisato waa jirta waa jira kuguma ekirsani laakiin odayaasha iyo muxuu ahay raggii saraakiishii ciidamada iyo raggii jaamacado
barfasooradaiyo
raggii waaye aragga hoo joogo xayiga ah maskaxtooda dowladnimadii ku jirta oo dowlad lasoo dhaqmay oo dhaqan dowladeed wuxuu yaa yaqaana laakiin generationka hadda taagan nin dhaqan dowladeed yaqaana kuma jiro besebiya markaan kuu soo qaato hadda
laakiin waddanka waxaa burburiyo dhibaatada intaan soo gaarsiiyo waa oday bowle
dhibtaba waxaa abuuray qabyaalada kiciyey ee burburkaba keenay waxa weeye oday intooda badan ma wada ahaa odayaasha oo dhan laakiin intooda faraha badan leh waxa ay ku dhex milmeen qabaa'il burburkan qayb leh waxbay ka qaateen
marka iskoorkaanka dagaalada iyo dhibka iyo dhibaatada dhanba waa odagaalada
anigu majority boqolkiiba konton iyo lix
marka ka fadhiistaanaa
doorkan odayaashu waxa iska nastaan wixii yaga sbiran iyo khibrada lagu bahano waa ka qaadanaynaa ee positifa
lakiin
wanaagsan laakiin inta kale waxaan leenahay rest xaggiinan waxaad ku sinaynaa waxa u baahantiin baanu siinaynaa iska nastaanu taaganayno
ay mumin waxaa la yidhahda soomaalida 75% waa dhallinyaro marka intaa haddiiba dhallinyaro ay tahay in hawsha loo dayay soomaa
war horta dowlad yaa raadiya yaase wax keena nin nidaam dowladeed kusoo koro yaqaana nimaa nidaam dowladeed aan aqoonin ee anba inta qaxood u caray markaas u dirbay u fadhiisana soo boorso wata yimiday ee markaas layidhi xilkan qabo bulshadii aan rajibka bulshada dhexdeeda dowladnimada ku jirta bulshadii nimaan ogolayn inuu la hadlo ee xafiis ee foos isaga soo xiray tee yow dowlad u yahay kow dalka hadda aan ku jirnaa maahan dal fiyow maahan dal xura waa dal isbatoorayaal ajnabihu maamulayaan soomaali wax gacan ugu jira male marka waxaa ilaa hal shay laga helo dhalinyarada ha ka timaado annagu waan
ognahaydalka
cadaalad daraa burburiday cadaalad daraa burburiday cadaalad darada iyo
qabyaaladaaabudhashaa oo aabihii iyo gurigooda ureemiy qabyaaladii waxaa laga soo
raaciyaqabyaaladu
waxay ka timaadaa cadaalad daro cadaalad daraduna waxay ka timaadaa in la dumiyo dalkan soomaaliyana runtaa laysu sheegin soomaalidu waxay tiraa haddaan xaajo sidii dabariyeed loo faydo laguma fiyoobaado dagaalkii sabasabana soomaaliya eeday wadamada frontline statekana in konton ninoo ciidan oo soomaaliyeed oo israacsano ay dhisata waa kasoo horjeedaa nimanka mustawaha dowladnimo hayaana ma oga intaas hadday og yihiin maantay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii laga reebo wasiirka gaashaadhiga wixii ka hooseeya wax ciidan dhismadeed aqoon ula maaha marka waa in loo dhiibaa
ciidanwaa
in ciidanka loo dhiibaa dadkii dhisi lahay dal aan ciidan lahaynna dowlad ma noqdo xurna ma
gaaroanugutaaaaleodaygu bala telefishinadii iyo adduunka aadi looma socdo lamalanaya bal waxaad fiirsaa dowladaha jiraanka intaan lagu jiraasan dagaalka sabasabanu sheegay etoobiya u kalacay dee maanta ninka ugu weyn etoobiya kataliya waktin jir maanta ninka ugu weyn tubi kartaa kilarka sharaadee soomaalida u fiiriso inta
joogtadhalinyaro
kiniga waa tan experienka iyo waxay khibradan dhaabaan oo qabyaalada iyo qajaaribada ku maqantay waa ka qaadanayna laakiin wixii experien oo positive hadday hayana fiican waa ogol lahay inta kale waxaan lena odayaasha iska nastaan marka
laakiin odayaashu maanta boqolkiiba waxaa la dhigi karaa inta badan talada wadanka
ayaaduunka waa adiga arkay lixda markay gaadhaan waxay galaan beesha kaluma soo taagan ilaa boqolka
ma yeelaya
boqolkiiba soo taagan cudur in mishaar qaato war mishaarkaaga
iyoaku
fadhiisanayaa in dhalinyaro isku duban la helo in waxaan ummadda ay geliyeen iyo waxaan ay caruurta ku shubayaanna ay ka dhaafaan odayaashani iyo qabyaaladan iyo xabaalaha faraha badan ay uga sheekaynayaan iska daayaan oo ay istaagaan nin soomaaliyeed baa tahay soomaali baa tahay kabraco jooga iyo jooga kismaayo ayaa walaaltiin wax wada leedihiin waddankana dhista intaa inuu sheega haboon gumaystihii dalkan burburiyay
ayaa kelima laakiin uu ka hadlay
yaa gacanta ku dhigay kii wax gacanta ugu jira male kiisa aniga aan u burburayn u burburin maana wax gacanta ugu jira male Yemen waa aragta waxa ka socda adduyadu dhan waxa ka jira jiray waa wax yiraa shuuciyad iyo dimuqraadiyad adduyada ka jiray haddii adduyadu waxa ka jira diin islaam iyo dimuqraadiyad dagaal waxa ka socda waxaan leeyahay markaa waxaan u soo daadagaynaa Soomaaliya dadkii ama ciidan han noqdaan ama samuxu ahay professor hore ahaadale dalka gudiisa joogay waa wada baaga muddo banaankaasi ka taagan yihiin Soomaalidu waxay tiraa xil doona xal ma keeno war hooy dalka in la badbaadiyo hadii la rabo waa kuwaa jirka yar yaray ee jaamacadaha ka soo baxay banaanka fadhiya ee waa kuwaa
moogashay loo dhig
waa kuwaa ragga
bakafir ma ka fadhiisanaysa xilka
war anigu xil doon mihi bukaad waa kuwa xal dooran ahay ragi jaamacada
waxaan laga hadlay wacitaa odayaash ma ka fadhiisanayo
anuu xal doon miyey xal dooran
ahay waxa uu mowduuc inuu aqal ka baxay mowduuc waa ka baxay
warkaygii
galiyaradii buu rabaa inuu
qoro warkayga
soo
waxaan ka hadlaynaa warkaygii qaybtaydii da qaybtaydu
waxay
ku kuma soo dhacay galo u jeedaa
hay
waxa way ragii dalka gudhiisa wax ku bartay iyo ragii saraakiisha dalka gudhiisa joogay oo wadanka halkiisu meesha ka marab miis ku saaray cid la tashanaysa ma leh wiil inta banaanka lagu soo dhalay boorso mi ordaya ayaa halkaas askarigii maanta uu qaadanaa $100 oo asiga $10,000 qaadanaya
way taa waa
dalku la digi lahayna waa
dalku mowduuc aan ka hadalno
mowduuc waxa weeye mowduuc uu ka baxad booda oo dhalinyaradii kala qoqobay odagu wataa ku sheegay kula hadduu rabaa inuu dhalinyaradii kala qoqobo kuwa dibadda ka yimi kuwa ka sugan oo dhalinyaro mowduucuna wuxuu ahaa war dhalinyarada iyo odayaashka ma ku fiican isaguna bakhlo la galay anigu waxaan lahay odayaashu hayska nastaan wixii
gasbari waa day aqbalay
wixii tala fiican hayana waa ka qaadanayna
waa day aqbalay
haduu dhiyaas baray hay oo dibadda ka yimi
walaalayaa
haduu wadanka joogaa labadaba waxaan rabnaa inay kuwa gacantooda gasho iyagoo waqtigoodii way qaateen khasaarahoodina waa aragnay dhibtoodina waa soo aragnay intay ka badan saaxiibo ma qaadi karno
haye
dalku muxuura aan ku adag weydii dalku xurmiya
dalka odayaashu waxay ka hadlaan soomaaha qabyaalada soomaa markas waxay ka hadlaan
qabyaaladu wax
4.5 geeyo keenay oday ma keenay
ma keenay oday ma keenay nin wax raba keenay nin xil doona xal ma keenay
soo odaymaha
ma ahan oday
4.5
asa keenay dadana lagu dilaynaa dadna waa lagu dilay
ayan
ma isu sheegay
way odayalbaha
ugu dambeyntii waxaan talaynayaa anigu talo ku soo jeedinaya war odayaasho iska nasta kaan kastaana wuxuu wataa jiilkiisa cusub iyo dhalinyaradiisa aabanimo iyo awoonimo iyo sharaf waa idku ixtiraamayna intii aan nabadeen wax kala nagu darna iska nasta
aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen caaqil muumin cabdiraxmaan fido oo ka mid ah odayaasha muqdisho iyo fawisi ibraahim cumar oo loo yaqaano feero kana mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan marka lagu gulmi doono xubin caynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo magaalada muqdisho inuugu soo diyaariyay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye waa kan ibraahim xasan daanduray
barnaamijka dhakhtarka weydiiyo aanu maanta uga hadlayno qaybo ka mid a xanuunada guud ayaa waxaa marti ugu ah dr cabdulcasiis axmed sheekh ibraahim doctor ciro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center islamarkaana baraka ah kuliyadda caafimaadka. waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna.
magacayga waa cabdirasaaq calamuumin, jooga magaalada beledweyne. doctorka, marka hore waxaan weydiinayaa waxa keena cudurka dhiigkarka ah ee qofka asoona gaarin da'diisii, waxa sababay? ayaan doctorka weydiinayaa su-aashaas.
marka hore horta cudurka dhiigkarka ah horta dhaxal uu ku yimaadaa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah inuu qofka waalidkiisi ay qabaan, waalidiintiisi ay qabaan ama farac uu leeyahay. midda kale maxay ahayd, haddii qofka asoo yar marka uu la kulmo oo da'diisii aan gaarin, waxyaaba oo waxaa keeni kara marka soo dedejin karo ku xiran sida shaqadiisa oo kale, yacni qaabku u nool yahay, meeshuu ku nool yahay, muxuu ahaa stressful miya, mise muxuu ahaa meel oo muxuu ahaa degano oo maxay ahayd yacni aan wax u dhibaynin qofka caafimaadkiisa. marka waxyaaba noocaas oo kale ayaa soo dedejin karo lifestyle-ka qofka, habka u nool yahay, waxaas ayaa soo dedejin karo qofka inuu waqti hore cudurkii oo ku dhaco aan gaarin, yacni waqtigiisii aan gaarin, sababahaas ayaa keeni karo. waxaa kaloo keeni karo qofka inuu cuduro kale ka qabo xagga wadnaha, si maxay ahayd oo yacni waqtigiisii uu yaraane aan diagnostic fiican lagu sameynin ama baaritaan fiican lagu sameynin, lana ogaanin inuu cudur hore oo kale oo keeni karo cudurkaas ka hormari karo uu jiray aanan la ogaanin. marka waxyaabaha noocaas oo kale ayaa keeni kara qofka inuu muxuu ahaa dhiigkarka uu kusoo degdego. ka hortag wuxuu leeyahay in la ogaado wixii keenay, laakiin lagama hortegi karo qofka noloshiisa wax asaga isku sameynaya ama sida uu nool yahay lagama hortegi karo. laakiin haddii cuduradii kale ee keeni karay eleko qofka markaas diagnostic lagu sameeyo waqti hore la ogaado, yacni ka hortag way leedahay markaas. yacni markaas cuduradii kale la daweynaya qofka marka wuu dhaafayaa. yacni haddii oo mathalan qofka uu qabo kale aortaho kale oo muxuu ahaa ciriir yahay oo kale, yacni mathalan kasoo qaado kale cuduro lagu dhashaa jiro oo ku dhaco xeedada, marka haddii la ogaado qofka intuu yar yahay oo muxuu ahaa wax laga qabto ama qaliinadii wixii u baahna la sameeyo, wuu ka badbaadayaa marka qofka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa saafi aadan cabdi, waxaan joogaa magaalada beledweyne. waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inaan weydiiyo cudurka sokorta waxa laga qaado iyo inta sane jir uu qofka ku bilaaban karo cudurkaas.
waa su-aal fiican oo muxuu ahaa meesha ku jirta. haddii aan isku dayo jawaabteeda, horta muxuu ahaa sokorta laba nuuc ayay kala tahay. midna waa caruurtay ku dhacdaa type 1 baa la yihahdaa, midna waxaa waaye type 2, dadka weyn 40 meelahaas wixii ka koreeya ku dhacdaa. marka dhaxalna way tahay oo muxuu ahaa haddii wax keena aan sheegno, yacni qofka haab qaab oo hereditary ahaan ama dhaxal ahaan ayay kusoo geli kartaa. waxaa kaloo keeni karo cudurada ku dhaca bankreaska keeni karo, yacni sokorta u sababi karo qofka inay macahed ay sokor ku dhacdo. waxaa ka mid ah inuu autoimmune disease waxa la dhahay ay jirtaan, yacni difaaca jirkaadii oo kugu noqdo oo adiga macay ahayd yacni kaa burburiya bankreaska ama organka qaabilsan inuu sokorta jirka ka dejiyo. waxaa kaloo muxuu ahaa jirto in muxuu ahaa qofka asagoo yar yacni uu muxuu ahaa socodkii yareeyo oo shaqadiisii ama ay u badato fadhi, yacni sokor qaadashadiisii ama maxay waxyaabaha sokorti ku badan tahay qaadashadiisina ay badan tahay, yacni waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa marka sokorti keeni kara qofka. marka waxaa muxuu ahaa laga rabaa marka intuu yar yahay ama muxuu ahaa inuu socodkii badiyo sokortina yareeyo si muxuu ahaa uu badbaado sokorta haddii waalidkiis ay qabeen oo kale, riski wuu ku jiraa 40% ah. marka waxyaaba noocaas oo kale ay keeni karaan waana badiyihiin, yacni lagu soo koobi karo.
bismillaahi raxmaan raxiim. anoo magacayga ah Baarli Maxamed Macalin Cumar oo ku nool magaalada Beledweyne. dhakhtarka waxaan su-aalayaa sida lagu aqoonsan karo jadeecada ilmaha, sida lagu garan karo xanuunkeeda, waxa lagu daaweyn karo, waxa laga hortagi karo, intaasaan dhakhtarka weydiinayaa.
waa su-aal fiican. magaaladani waa maxay ahayd yacni aada bay u qusaysaa jadeeca ka socota magaalada, magaalada Beledweyne. marka qofka astaamaha uu qofku inuu cunugiisa qabto jadeeca ku dhacday uu ku aqoonsan karo, yacni cunugu qandho badana muxuu ahaa uu leeyahay, yacni matag iyo madax xanuun muxuu ahaa wax noocaase, iyo marka waxyaabaha marka dadkeena aysan aqoon waxaa waaye inuu qofkii cunugii ka talaalaan waa hore. marka talaal bay leedahay loogu talagalay inay talaalaan, iyada daweyn ma leh. marka waxaa un ka hortagaas oo vaccinationka ama talaalka ay leedahay qofka markay daawadaas maxaa cudurka noocaas uu ku dhaco yaani anagana kaalmaad umbaan siinna.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey toddobaadkana waxaan uga hadlaynay qaybo ka mid ah xanuunada guud. waxaa marti igu ahaa Dr. Cabdulcaziis Axmed Sheekh Ibraahim Dr. Ciro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne iyo xarunta caafimaadka ee Medical Diagnostic Center islamarkaana baraka ah kuliyadda caafimaadka ee Beledweyne. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii mid kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijka dhakhtarka weydii nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatanna bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka Jooqle iyo heestii Muna.
heeskaasi Muna iyo codka fanaanka Jooqle ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. tan iyo kulantin dambe waa Xuseen Barre Saare cidliya dhammaan V O A idin leh sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.